přímo z místa.
Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Centrum Olomouce bývá navštěvováno hlavně kvůli barokním památkám spjatým s církví. Samozřejmě, že nejenom kvůli nim. Máme tu radnici, máme tu měšťanské domy, šlechtické paláce, ale my jsme teď tím barokem obklopeni. Z jedné strany máme chrám svatého Michala, z druhé strany barokní stavby Olomoucké univerzity a mezi nimi je zasazená památka, která je výjimečná svým stavebním stylem, slohem a už na první pohled tu vyniká, ale přesto do prostředí zapadá. Je to secesní vila Primavézy.
Právě z její zahrady vás zdraví Petra Ševců, Aleš Spurný a také náš dnešní průvodce, ředitel Muzea umění v Olomouci, pan Pavel Zatloukal. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jak se díváte tady na tu vilu? Proč si myslíte, že vznikla právě tady?
Já už se na ní dívám poměrně dlouho, protože jsem o ní začal psát někdy kolem poloviny 70. let, kdy v Olomouci ještě žili pamětníci Primavéziů, kteří mě zprostředkovali kontakt na jejich syna, který se ve vile narodil a do svých 20 let v ní žil, takže jsem s ním korespondoval. Takže pro mě už je to poměrně vzdálená minulost. Ale vila Primavézy je samozřejmě velmi pozoruhodná stavba, řekl bych z hlediska Olomouce víc než pozoruhodná, naprosto výjimečná a z hlediska kulturního dosahu, řekněme střední Evropy minimálně, je výjimečná úplně stejně.
Čím je tak výjimečná?
Primavéziovi byli skutečně italská rodina. Jejich rod je vysledovatelný v severní Itálii u Lago di Garda až někdy do 9. století, to je na naše končiny samozřejmě hodně dlouho. Do Olomouce ale přišli na konci 18. století a začali se věnovat obchodu, byli to kupci a velmi brzy se vypracovali mezi městskou honorací. Také žili tam, kde se v Olomouci tradičně říkávalo pod bohatými krámy, to znamená na rozhraní horního a dolního náměstí v těch velkých kupeckých domech, kde měli bankovní dům, ale kromě toho v druhé polovině 19. století začali zakládat také továrny, takže to byla velmi bohatá buržoazní rodina. Jeden z jejich členů zasedal v zemském a později i v říšském sněmu.
Zdá se, že dobře udělali, že si vilu postavili právě na tomto místě.
Zvolili si dva vídeňské architekty, jeden se jmenoval Franz von Kraus, druhý Josef Tölk, a tito dva pánové se pokoušeli v tehdejší monarchii prosazovat anglický, nebo přesně řečeno britský životní styl. Anglie byla tehdy na vrcholu jak svého impéria, tak i z hlediska kulturního a zprostředkovávala ostatní Evropě něco, co bylo naprosto z hlediska životního stylu nové. Dům nemá být uspořádán tak, jak tradičně vypadaly renesanční nebo barokní paláce nebo zámky, ale má mít funkční dispozici. To jest, centrem domu se stává obytná hala, kolem které se zhromažďuje rodina, přesně řečeno kolem krbu, odtamtud vede otevřené schodiště do patra, kde jsou potom intimní místnosti, čili jasné funkční rozvržení na část veřejnou a na část soukromou. To byla jedna stránka věci. Druhá stránka, kterou si oba dva architekti a nepochybně i Primavéziovi uvědomovali, zasazení do určitého prostředí. To prostředí je velmi náročné. Na jedné straně budovy Olomoucké barokní univerzity, na druhé straně jedna z vrcholných olomouckých památek, barokní chrám svatého Michala. Jak tam stavbu zasadit, aby nerušila, ale aby zároveň také nebyla historizující? Nasadili jí, řekněme, barokní čepici, barokní střechu, ale jinak celá budova je v podstatě modernistická. Vnitřek budovy se promítá na venek. Nikoliv naopak, aby fasáda určovala to, co je vevnitř. A tak by se v tom dalo pokračovat.
Měj mě zatím zamčenou obětí ospalí slůvek pár dlaních číst z tvých čar, ránem jí Bůh hříšným hrám odvykám, když chci dál s tebou být, s tebou spát.
Z dopolední reportáží Českého rozhlasu Olomouc se právě teď nacházíte v zahradě Vily Primavézy. Naším průvodcem je historik umění a architektury profesor Pavel Zatloukal.
Součástí té zahrady se nakonec stala i věž Michalského výpadu, kterou si Primavézyovi při všech těch úpravách, které tady podnikali, nechali zpřístupnit, a tam se potom scházívali mimo jiné i se svými významnými vídeňskými přáteli. Já bych se ale ještě vrátil k té vile. Ona byla totiž zajímavá i po technické stránce. V té době v Olomouci sice se již připravovala, ale nebyla ještě funkční elektrárna, takže oni si ve sklepě zřídili vlastní elektrárnu, která jim umožňovala nejenom osvětlování vily, ale také například vysávání prachu zvláštním způsobem, tím, že v každé místnosti je otvor, do kterého strčíte trubici a luxujete. Měli tady kotelnu, jednu z prvních kotelen zřejmě, která ve střední Evropě na pevná paliva byla vytvořena, tak by bylo možné pokračovat dál. Těch technických záležitostí tady bylo hodně. Především však vila byla vynikajícím způsobem architektonicky navržená a provedená umělecko-řemeslně. Každý detail, o tom někdy si o tom Primavézy mladší dokonce napsal celý dopis, každý detail musel být vyrobený v umělecko-řemeslných dílnách. Ať už sáhnete na klíku, anebo, jak tehdy pravděpodobně s úsměvem poznamenal, i nočník v jejich dětském pokoji.
Už teď stojíme na schodišti, pomaličku se chystáme vejít do Vily Primavesi v Olomouci s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a už tady na schodišti se zastavujeme, protože tady ta schodišťová loďie, kterou procházíme, je zdobena nádhernou mozaikou.
Kromě nádhery té mozaiky ji lepili sami Primavesiovi se svými dětmi, byť podle návrhu jednoho ze svých vídeňských přátel, sochaře Antona Hanaka.
Říká profesor Pavel Zatloukal, se kterým teď vstoupíme dovnitř. Otevírají se nám dveře z vitráží, no a nad námi už vidíme tu hlavní velkou vitráž s verutou Olomouce. To je důležitý moment u rodiny Primavesi, že oni se přátelili s některými významnými umělci své doby.
Hned v tom roce, kdy se stěhovali do Vily, tak se Méda seznámila vlastně se svým blízkým sousedem z Langensdorfu, sochařem Antonem Hanákem. Hanák ovšem nebyl Rakušan, byl to opravdu Hanák, který ale už končil Vídeňskou akademii a ona mu zadala první zakázku, svoji bystu. A od té doby potom s ním spolupracovali vlastně až do konce 20. let, kdy pro ně vytvořil celou dlouhou řadu soch, takže například zahrada Olomoucké Vily se skutečně proměnila ve velkou sochařskou galerii. My dnes v Olomouci můžeme vidět v podstatě tři, které tady zůstaly. Jednak na ústředních hřbitovech jsou dvě plastiky, hrobka Primavesiů se sochou věčnosti a hned naproti je kašna, která byla původně ale umístěna v hale Olomoucké Vily, muž, který pije vodu z ženské masky. A tím se dostáváme k jedné velmi důležité záležitosti. Primavesiovi zadávali Hanákovi sochy s přesně určeným obsahem, který se většinou točil kolem ženy, kolem ženského elementu. Žena jako zdroj života. Proto ten mladík, který se natahuje k ženské masce a pije vodu, která vytéká z její masky. Proto všechny ty ostatní sochy, které tady bývaly. Proto měla Méda Primavesiová na svém psacím stole sošku ze zlata vykládanou drahokamy, matku a čtyři děti, které vyrůstají z jejího těla.
It's been a hard day's night, and I've been
My se právě teď s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc nacházíme v hale Vily Primavézy. A když už jsme zmínili jednoho z umělců, který se podílel na výzdobě vily, neměli bychom opomenout ty další, protože Primavéziové byli velmi kulturní lidé, zabývali se uměním, přátelili se s umělci a opravdu si nechali tu vilu vybavit tehdejšími mistry.
Ještě k tomu Antonu Hanakovi. On pro ně nenavrhoval jenom sochařská díla, on pro ně nenavrhoval jenom ony mozaiky, on pro ně navrhl například i krb, který je dodnes ve vile zachovaný, na kterém je nápis charakteristický pro svou dobu. Život vede jen vpřed, nikdy nazpět. To je nápis, řekněme, který znovu odkazuje na Velkou Británii, na Williama Morrise a na ty lidi, kteří se zabývali možností zušlechtit umělecké řemeslo, propojit minulost s dneškem. Ale Hanak pro ně navrhl také místnost, která se pro Primavéziovi postupem času stává nejdůležitější, a to byla jídelna, pro kterou navrhl například obložení radiátoru ústředního topení stepané mědi a kompletní obložení všech stěn a celý nábytek. Takže to je něco, k čemu tehdejší doba, bohužel už naposledy, nikdy už se to nevrátilo ve 20. století, směřovala. Říká se tomu Gesamtkunstwerk, to znamená kompletní umělecké dílo. Ten termín vymyslel hudební skladatel Richard Wagner, který ve svých operách pěstoval tento Gesamtkunstwerk, no a později byl přenesený do oblasti architektury, užitého umění a vůbec životního stylu. Prostě všechny součásti určitého prostoru, architektury, místnosti a tak dál, musí stylově ladit, stylově souznět.
K těm velmi významným umělcům, kteří jsou spjati s rodinou Primavéziu, určitě patří Gustav Klimt. A já jsem se právě z té vaší knížky dozvěděl, že se s ním více spřátelili v Koutech nad Desnou, kde zanechali Primavéziovi a jejich přátelé také výraznou stopu.
Seznámili se prostřednictvím Antona Hanaka, jak jinak, a začali u něj objednávat opět řadu obrazů. Nakonec jich bylo kolem 15, což je tedy velmi slušná galerie, která v podstatě zahrnula celý Klimtův vývoj. V době, kdy se s Primavéziovými seznámil, na tom Klimt nebyl příliš dobře. Kdysi to byl malíř ve Flóru, u kterého si objednávala vídeňská smetánka svoje portréty, ale poté, co namaloval prudce erotické obrazy pro vídeňskou univerzitu, tak upadl téměř do kladby, změnil styl, uzavřel se, no a začal malovat ty obrazy, které si u něj mimo jiné objednávali i Primavéziovi. Takže první zakázkou byl portrét Médy mladší, tedy jejich milované dcery, jako 12-letého děvčete, dnes visí v Metropolitním muzeu v New Yorku. No a Klimt byl jejich vynikajícím přítelem i za první světové války, kdy ve Vídni vládl velký hlad. Primavéziovi tehdy pobývali v Jeseníkách, v Koutech nad Desnou, na svém sídle, a on tam často za nimi jezdíval, protože se tam scházela společnost, která kromě toho, že pořádala různé radovánky, maškarní plesy, tak si taky večer se dávala nad zabíjačkou a je zachovaných několik korespondenčních lístků, kde Klimt prchal s Kout nad Desnou a psal své vídeňské přítelkyni, že už má těch zabíjaček po krk.
A voda v tůni chladná, stojatá. on jako blázen batouchům vykládá, že bude snad jeho paní. A pak s ozvěnou do lesů hulákal podivné nesmysly o bílé lani, o zvláštním stvoření, které se potají snad v ženu promění. Ona přichází pomalu loukou a hledá dopis v kamení. Ústa z jeřabin, paže z břečťanu máš, to mě zabije, já už nevstanu. Oči z oblázků, vlasy ze vřesu, to mě zabije, to si odnesu.
Vila, kde jsme právě teď v dopolední reportáži Českého rozhlasu Olomouc s historikem umění a architektury profesorem Pavlem Zatloukalem, patří mezi výjimečná díla podnikatelské a kulturní rodiny Primavézy. Trochu už jsme naťukli, že je okouzlili také jeseníky.
Primavéziovi koupili těsně před začátkem první světové války velký areál v Koutech nad Desnou v nádherné poloze vysoko nad údolím, odkud se otvírá pohled na celé dominanty jeseníků. Je to vlastně takový lesopark, ve kterém si nechali vyprojektovat, a to už se dostáváme k dalšímu jejich velkému příteli Josefu Hofmanovi, architektovi moravském rodákovi a jedné z hvězd tehdejší středoevropské kulturní scény, nechali si od něj vyprojektovat spoustu budov od garáží, koňských stájí, od vlastní elektrárny, od něčeho, co by bylo možné nazvat tenisovými kurty, koupaliště, až po hlavní budovu úplně na vrcholku, která se bohužel nedochovala, ale která byla zřejmě naprosto fantaskní, slučovala v sobě totiž dvě zajímavé polohy. Na jedné straně to nejvznešenější, co se vždycky v Evropě jako vznešené považovalo, to znamená antiku. Antikizující průčelí, sloupy, štíty a tak dál. Ale to všechno provedeno ze dřeva anebo ze slámy. To znamená spojení toho nejvznešenějšího s tím, co do té doby vlastně stálo v Evropě mimo kulturu.
Tady ten unikát, tady ta stavba, která propojovala tu lidovou kulturu s antikou, už nestojí, už ji nemůžeme vidět. Co v těch Koutech nad Desnou tedy můžeme vidět? Jaký otisk rodiny Primavézy tam najdeme?
Bohužel hlavní budova vyhořela v roce 1922 za záhadných okolností. Primavéziovi si mysleli, že ten požár byl založený, ale to už dnes nehraje roli. Co tam dnes můžeme vidět? Můžeme vidět pozůstatky mnoha dalších drobných staveb a na místě té hlavní obdivovat její sokl, kamenný sokl, který přežil požár. A na tom místě potom jeden olomoucký architekt ve 20. letech vyprojektoval sanatorium nebo ozdravovnu pro děti, která je dnes upravená, přestavěná a slouží, tuším, jako hotel.
Sanatoriem se stala i budova, v níž se právě teď nacházíme po odchodu rodiny Primavézy.
Ano, Primavéziovi někdy ve 20. letech prodávají svoje podniky na Moravě, prodávají svoje domy na Dolním náměstí a prodávají také svou vilu, rozprodávají část svých uměleckých sbírek a stěhují se definitivně do Vídně, takže vila byla potom několikrát přestavěna, upravena. Spousta Olomoučanů se tady narodila, protože tady byla mimo jiné i porodnice a později různá zdravotnická zařízení. No a dnes se vila pomaloučku, polehoučku začíná obnovovat.
My když se tady rozhlížíme po tom interiéru, který už tady bohužel není asi v té své nádheře, jak jsme ho mohli vidět, když tady žila rodina Primavézy, tak opravdu tady, kam se podíváme, tak ty stopy jsou. Je tady pod tou velkou vitráží, o které jsme mluvili, ještě takové menší boční okénko s posezením. Je tady nádherné dřevěné schodiště, otevřené schodiště, odkud vedou dveře do různých pokojů, kde rodina Primavézy bydlela.
Uvědomme si, že jsou tady vlastně dvě základní osy. Jedna osa je odpočínková, ta druhá je komunikační, průchozí. Vstupujeme do haly a můžeme pokračovat přímo naproti výstupem na terasu a potom na zahradu. A příčná osa začíná u krbu, kolem kterého se sedávalo, a končí v takovém výklenku pod schodištěm, což je zase Anglie, bay window. Anglický termín pro výklenek, který byl převzatý kdysi ze starých hradů, kde proti sobě seděl pan král proti paní královně, nebo princ proti princezně, anebo někdo osamocený a mohl se dívat ven. Tady se tedy dívat ven nemohl, protože to vede do dvora a právě proto je ta vitráž pokrytá imitací květů, takže to vypadá, jako kdyby za tím půlkruhovým okénkem byla zahrada. Takže stručně řečeno, hala vily je vlastně funkcionalistická.
Byla tenkrát blondýna, já doufal v přízeň hvězd, že snad už bude účinná, ta snaha má tu své, pořád ještě ti to sluší, máš tak štíhlej stín, jako tenkrát srdce puší, nám si poutný džín, si nádherná, jak dřív. Tam stál a blíž se pál, aby víc hezky hrál. Vážně to jsem já, ten kluk, co kráno k tobě směl. Pak nebyla jsi mi nikdy fuk, jen já si nevzpomněl. Se buší, na tři poutný džín, jsi nádherná, jak dřív, když já tam stál a blíž se pál, abych jim z desky hrál. Úbav máš, to musím říct, a v očích dá ten hřích. Hrozně rád bych viděl víc, než fotky dětí tvých. Vážně
že jsem to já, ten pán, co říká, já tě znám. Jen nepozvu tě na mejdan, už dávno nejsem sám, už dávno nejsem sám, a tím pádem nemám kam.
Olomoucká vila Primavézy, kde jsme dnes s dopolední reportáží Českého rozhlasu Olomouc a s profesorem Pavlem Zatloukalem, bývá nazývána secesním klenotem, ale má i velké přesahy v té architektuře. A říkali jsme si, že její význam přesahuje i hranice České republiky.
Má velké přesahy. Je napůl secesní, napůl modernistická. Je moderní a přitom velmi harmonicky zasazená do velmi náročného historického kontextu. Má ducha, má fluidum, takové jako málo která stavba. A co si důležitého zprostředkovává, ten nový životní styl. A já bych se ještě vrátil k tomu uměleckému řemeslu. To je další kapitola, která je neobyčejně důležitá a která se nakonec stala hlavním posláním rodiny Primavézy. Oni byli jedineční v tom, že se začali skutečně zabývat, jak překonat ten základní rozpor, onu roztržku, která se vytvořila v novověku mezi umělcem, který něco navrhuje, a řemeslníkem nebo dělníkem, který něco provádí. Ten dělník vykonává v podstatě mechanickou práci a ten umělec se do ní v té poslední, nejdůležitější fázi, kdy se to dílo vytváří, vlastně nemůže zapojit. Toto Primavézy začalo velmi vzrušovat a postupně se stávají spolupodílníky vídeňských dílen Wiener Werkstätte, které vznikly jako ohlas o něch slavných anglických dílen hnutí Arts and Crafts, dílen, které se právě tuto roztržku pokusili naprosto eliminovat. Primavéziovi nakonec končí jako většinoví vlastníci těchto vídeňských dílen, které měly několik obchodů po celém světě, od Evropy až například po Spojené státy americké, rozprodávají všechen svůj majetek proto, aby tyto dílny udrželi při životě, a nakonec to končí velkou tragédií. V roce 1926 Otto Primavézy spáchá sebevraždu. Jeho bratranec Robert, který se na tom také velmi intenzivně podílel, rovněž končí smrtí a Méda Primavézy, starší se svými dětmi, se dílny pokouší udržet až do roku 1929, kdy nakonec nezbyde, než vyhlásit bankrot. Přichází totiž po první světové válce úplně jiná doba, která s těmito tendencemi už zdaleka nesouzní.
Rodina Primavézy byla, jak jsme si několikrát říkali, velmi kulturní, velmi novátorská na svou dobu. Snažila se nastartovat něco, co bohužel tedy bylo ukončeno. Já jsem si vždycky myslela, když mi kamarádka říkala, že mají doma centrální vysavač, jaká je to novinka, a podívejme na to, už to bylo tady ve vile Primavézy, kde stojíme. Jaký teda měla celkově rodina Primavézy význam tady pro Olomouc, pro Olomoucko, pro tu střední Evropu?
Byli to Němci, byť italského původu, na které se tady po první světové a tím spíše po druhé světové válce hledělo velmi přes prsty. Byla to buržoazie, tím hůř. Celá ta historie byla zapomenutá, nicméně, jakmile se jednou vynořila, tak si myslím, že je možné zařadit ji k vrcholům olomoucké výtvarné kultury. A snad nebudu příliš přehánět, když bych ji postavil vedle největší osobnosti olomouckých dějin od, řekněme, 30leté války. Již byl olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna, který pozvedl zdejší nivo skutečně na evropskou úroveň. A totéž se dá říci o Primavézích. Jak z hlediska životního stylu jejich domů v Olomouci, v Koutech nad Desnou, ve Vídni, tak z hlediska jejich sběratelství, tak především, řekl bych, z hlediska jejich vkladu do moderního životního stylu.
My se tedy pro tuto chvíli s vámi loučíme z haly vily Primavézy. Doufejme, že tato vila bude vzkvétat a že bude vzkvétat a působit také odkaz těchto podnikatelů. A děkujeme za prohlídku panu profesoru Pavlu Zatloukalovi, s nímž se těšíme někdy zase příště u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc naslyšenou.
Děkuji taky za pozornost, nasledanou.
A loučí se s vámi také Petra Ševců
a Aleš Spurný.